umblând prin Duhul. Să examinăm acum puterea acestei vieți veșnice în Hristos pe care o posedă credinciosul. Ioan capitolul 3, versetul 36, capitolul 5, versetul 24, capitolul 6, versetul 40 și multe altele. În capitolul 2 al epistolei către Galateni găsim limbajul unui om care a încercat această parte minunată. Apostolul scrie: sunt răstignit cu Hristos. El acceptă într-un chip pozitiv, prin credință, că păcătosul Pavel nu mai există în fața lui Dumnezeu. Existența sa în ce privește viața de fiu al lui Adam s-a isprăvit la crucea lui Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu cerea ca tot neamul primului Adam care se răzvrătise contra lui să ia sfârșit din punct de vedere judiciar. Dumnezeu nu putea îngădui ca păcatul în carne să continue. În dragostea sa, Dumnezeu a recurs la o jertfă care a satisfăcut toate cerințele gloriei sale. Prin darul lui Iisus, Dumnezeu exprimă această iubire fără măsură. La sfârșitul veacurilor, propriul său fiu a venit la noi. El a venit să se așeze în har la cruce, sub judecata groasnică pe care primul om a atras-o asupra neamului său. El a purtat toată grozăvia judecății. El a golit tot paharul ei. El a murit și a fost pus într-un mormânt. Apoi gloria Tatălui l-a înviat. Dumnezeu l-a glorificat, căci dreptatea sa voia ca omul care a împlinit o astfel de lucrare să ia loc imediat pe tron. Dumnezeu a pus astfel capăt, din punct de vedere judiciar, întregului neam al primului Adam. Până atunci, Dumnezeu nu i-a dat niciodată omului locul său în moarte. El nu a rostit niciodată asupra omului sentința mort în greșelile și păcatele sale. Hristos a murit pentru toți, deci toți au murit. Citim în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 14. Moartea lui Hristos a fost demonstrarea că aceasta era starea omului. Este deci un privilegiu nespus de mare să știu că eu, ca un fiu al lui Adam, sunt mort. Dumnezeu nu-mi cere să devin mai bun. El îmi spune că sunt mort, dar nu mai trăiesc eu. Nu mai trăiesc eu? Nu. Acest eu vinovat este șters. Șters pentru totdeauna de pe lista celor vii. Ci Hristos trăiește în mine. Galateni capitolul 2, versetul 20. Da, în fața lui Dumnezeu și prin credință, Hristos a pus capăt acestui eu care mă chinuia și care îngreuia inima mea prin nelegiuirea sa. Și săvârșind prin moartea de la cruce lucrarea de răscumpărare, Iisus înviază ca singura viață, viața oricui crede în El. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni capitolul 2, versetul 20. Iată, deci, ceea ce prezintă Dumnezeu credinței și ceea ce primește ea. Eu trăiesc printr-o persoană, Hristos. Ochii mei sunt ațintiți asupra Lui, care este viața mea în cer. Duhul Sfânt a venit și locuiește în trupul meu. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19. Legându-mă de Hristos și realizând viața sa în lăuntrul meu, astfel că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Duhul Sfânt este deci puterea acestei vieți din care trăiesc. Prin El, prin apa cuvântului, sufletul se naște din nou. Ioan capitolul 3, versetele 3-8. Cuvântul, atingând cugetul, ne încredințează că suntem răi. Din coasta străpunsă a unui Hristos mort a ieșit apă și sânge. Ioan capitolul 19, versetul 34. Sângele curățește cugetul și îl face bun. Vezi și Evrei capitolul 9, versetele 8-14, capitolul 10, versetele 1-22 și 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. Astfel, Păcătosul credincios a găsit viața prin moartea aceluia care a purtat judecata lui Dumnezeu pe cruce în trupul său și care, înviat fiind, a devenit viața sa. Prezența Duhului Sfânt realizează atunci această viață, Hristos în credincios. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru este supus morții sau este mort din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Romani capitolul 8, versetul 10. Această viață este în înviere, de cealaltă parte a morții și a judecății. Hristos înviat devine viața în care ne bucurăm și din care trăim înaintea lui Dumnezeu. Dar există în Scriptură o lege pe care nu o cunoaștem decât foarte slab, și aceasta este a umbla cârmuit de Duhul sau a umbla prin Duhul. Noi citim, umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini pofta firii pământești. Galateni capitolul 5, versetul 16. Și, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Romani capitolul 8, versetul 4. Dacă ar trebui să definim caracterul unui om care trăiește astfel prin Duhul, am spune despre el că are ochii ațintiți asupra lui Hristos. El a înțeles că Hristos este viața sa și că el este unit cu Domnul prin Duhul. Când Duhul Sfânt nu este întristat, el menține sufletul într-o părtășie neîntreruptă cu Hristos, care este viața. Creștinul merge astfel prin Duhul în afară de firea pământească, a gândurilor și a poftelor firii pământești. Contemplarea lui Iisus, smerenia sa, blândețea sa, bunătatea sa, harul său, sfințenia sa în mijlocul suferinței, delicatețea inimii sale iubitoare, ascultarea sa, lipsa la el a oricărui egoism, toate lucrurile și toate perfecțiunile lui Hristos ocupă atunci sufletul care se pleacă și aduce adorare la gândul că Iisus este viața sa. Absorbit de Hristos, sufletul trăiește izbăvit de sine însuși în viața altuia, prin Duhul. El umblă prin Duhul și nu apare nicio urmă din firea veche. Nu că această fire veche este îndepărtată sau ameliorată, căci ea rămâne mereu aceeași, dar ea e ținută în tăcerea morții, unde Dumnezeu a așezat-o și Duhul aduce roada sa. Acest rezultat nu se obține datorită unor eforturi întreprinse pentru a pune la punct firea și pentru a câștiga asupra ei o biruință care ar sluji numai să-i dea importanță recunoscând-o. Această lucrare este produsă prin contemplarea lui Hristos și alipirea inimii de El, care este viața mea, cu totul în afară de mine. Astfel, carnea este ținută la locul ei adevărat, ca răstignită, în moarte, nu îmbunătățită. Vai, de câte ori credinciosul caută să scuze lipsurile sale prin faptul că are o fire stricată. De câte ori acordă în viața sa un loc la două firi, în timp ce în mod practic n-ar trebui să aibă loc decât o singură fire. În capitolul 7 din Faptele Apostolilor, Ștefan este un exemplu de om care umblă prin Duhul. În capitolul 1, ucenicii îl priveau pe Iisus înălțându-se la cer, până ce un nor l-a ascuns ochilor lor. După câteva zile, la Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât și și-a stabilit locuința sa în ucenici și în adunare. În capitolul 7, unul dintre ei ni se înfățișează plin de Duhul Sfânt și având ochii pironiți spre cer, văzând slava lui Dumnezeu și pe Iisus în picioare la dreapta lui Dumnezeu, în versetul 55. Acesta este un om care trăiește și umblă prin Duhul. Ochii săi sunt ațintiți asupra lui Iisus și el devine martorul său. Prin aceasta Ștefan provoacă dușmânia lumii și poporul îl omoară cu pietre, dar el este cu totul mai presus de această ură sângeroasă al cărui obiect este. Ștefan este atât de plin de Hristos, care este viața sa în cer, încât el trăiește deja din plin viața cerului, ca și când ar fi așezat în întregime acolo. El consumă ultimele sale momente aici pe pământ pentru Hristos, fără să simtă pentru el însuși nici neliniște, nici teamă. El este dat la moarte pentru dragostea lui Isus și viața lui Isus se arată în trupul său. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 10. Prin puterea acestei vieți, omul vechi cu patimile și poftele sale este atât de complet subjugat, încât el nu mai apare, ca și cum n-ar mai exista deloc. Multe suflete sincere, simțind că firea veche trebuie să fie pusă la locul ei în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, caută să o înfrâneze și să o stăpânească prin propria lor putere. Se scurg astfel vieți lungi. Aceste suflete se roagă, poate. Se jelesc asupra unei firi care chinuiește și zdrobește inima, căutând cu ardoare să pună frâu activității sale, dar n-au înțeles singura putere în care s-o domine. Cineva a spus, firea vrea să fie obiectul unei anumite considerații. Ei nu-i place să fie tratată ca josnică și incapabilă de vreun bine. Ea nu este de acord să fie exclusă și condamnată la neputință. Dacă firea acționează, nu face decât rău. Locul ei este în moarte. Ea nu trebuie ameliorată. Noi credincioși avem dreptul și puterea de a ține firea veche în moarte, pentru că Hristos a murit și noi trăim în El din viața de înviere. El însuși a devenit viața noastră, așa cum se spune în Roman capitolul 6, în Roman capitolul 8, versetele 12 la 14, în Galateni capitolul 5 sau în Filipeni capitolul 3. Sufletul trebuie să se întoarcă de la contemplarea acestui lucru demn de ură, firea pământească, și să-și adâncească privirea asupra lui Hristos. Slujba Duhului Sfânt este de a ne păstra astfel în părtășie cu El, ocupând gândurile noastre cu Isus și umplând inimile noastre cu persoana Sa. Acolo unde El nu este întristat, interesele, preocupările, gândurile și planurile creștinului devin acelea ale lui Hristos, care este viața Sa. Urmarea harului turnat în inimă prin Duhul este că firea pământească subjugată este ținută la locul său, socotită ca nimic. Poftele și dorințele ei sunt sufocate, ele sunt în mod practic omorâte și sufletul trăiește în pace și fericit și umblă practic prin Duhul. Mădularele firii sunt omorâte, nu prin eforturi proprii, ci prin puterea lucrurilor de sus, unde Hristos este așezat la dreapta lui Dumnezeu. Prin Duhul, noi facem să moară faptele trupului, așa cum se spune în Romani capitolul 8, versetul 13, și în loc de a fi ocupat mereu cu lupta dintre cele două firi, firea pământească poftind împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, credinciosul umblă cârmuit de Duhul, neîmplinind în niciun chip poftele firii pământești. Tristele fapte ale firii pământești sunt înlocuite prin roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Rezultate naturale ale vieții lui Hristos, împotriva cărora nu există lege. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, așa cum se spune în Galateni capitolul 5, versetul 25. Acest îndemn este întemeiat pe faptul că Duhul este viața noastră care ne-a legat de Hristos. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, citim în Galateni capitolul 5, versetul 24. Firea este răstignită și credința acționează în virtutea acestei izbăviri și a acestui privilegiu minunat, făcându-ne să umblăm prin Duhul, care este puterea acestei vieți veșnice. Domnul să facă pe ai săi să înțeleagă aceste adevăruri și să le practice din dragoste pentru numele Său. În lumină, mărturisirea. Ne rămâne acum să vedem cum sunt sfera de activitate și măsura mersului omului nou. Judecata care a lovit pe cruce pe preaiubitul tatălui a sfâșiat vălul care îl ascundea pe Dumnezeu și îl ținea pe păcătos departe de el. Aceeași lovitură care arăta și exprima în același timp dragostea și dreptatea lui Dumnezeu a ridicat pentru totdeauna păcatele și starea de păcat care îl excludea pe om din prezența lui Dumnezeu. De atunci, credinciosul, având viața veșnică în Hristos, este introdus în lumină înaintea lui Dumnezeu. Sfera mersului creștinului este deci prezența lui Dumnezeu în lumină. Dumnezeu l-a spălat și l-a născut din nou pentru această sferă și acum măsura mersului său este ceea ce se potrivește luminii înăuntrul vălului. Tot ceea ce nu este de acord cu prezența lui Dumnezeu în lumină este judecat ca fiind de la omul vechi. Omul nou se bucură astfel în libertate de părtășia cu Dumnezeu. El era odinioară întuneric. Acum el este lumină în Domnul și Dumnezeu îl îndeamnă să umble ca un copil al luminii. Lumina arată tot ce nu este din Dumnezeu în căile credinciosului. Ce minunată poziție are credinciosul! Ce fericire pentru omul nou că Dumnezeu l-a înălțat astfel! Fiind chemat să trăiască în părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Hristos, cum ar putea să existe această părtășie altfel decât prin puterea vieții veșnice? Părtășia este privilegiul și realizarea vieții veșnice. Credinciosul nu poate să trăiască într-o altă sferă. El nu poate să aibă o altă măsură. Viața pe care el o are în Hristos îl introduce în prezența lui Dumnezeu în lumină. Această lumină nu îl judecă ca și cum Dumnezeu ar pune în discuție dreptul său de a se găsi aici, căci cu cât lumina este mai strălucitoare, cu atât dreptul credinciosului este mai limpede stabilit. Dar lumina îl face să se judece el însuși în tot ce nu se împacă cu ea. Când firea este la lucru într-un fel sau altul, chiar dacă acțiunea este pur lăuntrică, dacă există cel mai mic lucru cu privire la care conștiința ar trebui să fie exercitată, adică să se acuze, sufletul nu poate să se bucure de părtășia cu Dumnezeu, efectul luminii fiind de a pune conștiința în activitate. 1 Ioan capitolul 3, versetele 19 la 21. Dar când conștiința nu are nimic asupra ei care să fie judecat în lumină, omul nou este în activitate cu privire la Dumnezeu. Existența firii vechi nu face niciodată cugetul rău în prezența lui Dumnezeu. Dar de îndată ce firea veche intră în activitate într-un fel sau altul, conștiința devine pătată. Sufletul simte că un nor interceptează lumina și el pierde bucuria părtășiei. Totuși, în această stare, sufletul întâlnește iarăși grija lui Dumnezeu. Credinciosul întâlnește mijlocirea lui Hristos care face ca inima să se smerească și îl aduce la judecata de sine însuși și la mărturisirea păcatelor sale. Un om care și-a murdărit hainele și intră într-o sală bine luminată, s-ar grăbi în chip firesc să îndrepte dezordinea ținutei sale. Tot astfel, sufletul, când intră în lumină, descopere tot ce nu este de acord cu ea și se simte obligat să mărturisească cea mai mică murdărie, căci ceea ce dă pe față totul este lumina. Și Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Citim în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Când cedăm firii rele, când îi permitem să apară sub formă de păcate, cugetul este murdărit și tulburat, duhul este întristat și cu cât cugetul este mai delicat, cu atât sufletul este mai nenorocit. Dar cum este produsă această lucrare a inimii și a cugetului înaintea lui Dumnezeu cu privire la păcat? Prin mijlocirea lui Hristos, care a fost la lucru pentru mine. Nu pentru că m-am căit de păcat și m-am judecat pe mine însumi, a mijlocit Hristos pentru mine, ci pentru că am păcătuit și pentru că trebuia ca inima mea să fie adusă să se smerească înaintea Domnului din cauza păcatului. O persoană vie, Domnul Iisus, acționează asupra inimii și cugetului meu prin cuvântul Său și prin Duhul Său mă face să simt păcatul și umilește inima mea aducând-o la mărturisirea înaintea celui ce este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Este scris, dacă cineva a păcătuit și nu dacă cineva s-a căit de păcatul său, avem la Tatăl un mijlocitor. 1 Ioan capitolul 2, versetul 1. El iartă păcatele și curățește inima. El izbăvește sufletul de chinul păcatului și îl readuce la bucuria părtășiei. Adevărata mărturisire este o lucrare adâncă și dureroasă în suflet. Ea nu are de a face numai cu păcatul de moment, ci cu rădăcina răului care, pentru că n-a fost judecată, a produs păcatul. În capitolul 21 din Evanghelia după Ioan găsim un exemplu de mijlocire a lui Hristos și un exemplu de felul în care lucrează în favoarea lui Petru, care avea nevoie să fie adus să-și simtă păcatul și să se cunoască pe el însuși altfel decât o făcuse până atunci. Petru a plâns cu amar păcatul său. Păcatul de a-l fi tăgăduit pe Hristos, dar rădăcinile răului nu au fost atinse la el și puteau să-și croiască drum din nou. Domnul s-a ocupat de el și l-a învățat, dar nu i-a reproșat păcatul său și nu a făcut nici măcar aluzie la el. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Ai tu și acum această încredere plină de mândrie în tine însuți? El s-a lăudat că dacă toți îl vor părăsi pe învățătorul lor, el va rămâne credincios. Așa cum citim în Matei capitolul 26, versetele 33 la 35. Domnul nu a privit la urmări, ci la izvorul păcatului. El l-a descoperit și l-a expus în fața inimii și cugetului lui Petru. Rădăcina răului a fost astfel atinsă, judecată și nimicită. Ce fericire de a ști că Domnul care ne iubește în chip desăvârșit este mult prea credincios în grija sa față de noi pentru ca să ne ferească de o lecție necesară. El nu ne învinuiește de nimic, nu ne impute nimic, dar nu lasă nimic neobservat. Dacă el ar îngădui păcatul sau nu s-ar preocupa de el, Domnul n-ar fi dragoste. El n-ar mai fi Dumnezeu. Inima îl adoră contemplând căile sale. Dar cât de puțin știm noi să profităm de toate acestea? Vom vedea într-o zi cât de credincios a fost Domnul în grija sa pentru noi, cât folos au scos sufletele care au plecat urechea la glasul său și cât au păgubit acele suflete nepăsătoare care nu l-au ascultat. Ce poziție slăvită, ce chemare minunată are creștinul! El umblă prin Duhul în Hristos, în afară de ceea ce este din fire și din eu. El trăiește din viața lui Hristos. Sfera sa este lumina prezenței lui Dumnezeu, sfera inaccesibilă petelor păcatului și Duhului lumii. Inima sa și sufletul său sunt deschise înaintea lui Dumnezeu, căci ce motiv ar avea el să ascundă ceva de Dumnezeu, chiar dacă ar putea? Dumnezeu este ajutorul său împotriva a tot ce este rău înăuntru. Lumina este armura sufletului său. Credinciosul învață să fie aspru cu sine însuși și să lepede tot ce nu este din Dumnezeu și, mergând astfel în bucuria unei părtășii neîntrerupte cu el, are mărturia că este plăcut. Evrei capitolul 11, versetele 5-6, Evanghelia după Ioan capitolul 14, versetele 22-24. Credinciosul nu privește înăuntru lui pentru a căuta acolo roade. El privește în afara lui, în sus, spre Hristos. Hristos este totdeauna înaintea ochilor săi. Hristos este viața sa. Lucrurile din afară sunt văzute sub lumina lor adevărată. Firea pământească este descoperită și judecată la rădăcina ei, chiar și atunci când roadele ei nu o trădează. Ea este apreciată drept ceea ce valorează și este lepădată ca cel mai puternic obstacol în bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Sufletul crește în prezența lui Dumnezeu, nu privindu-se pe sine și progresele sale, ci fiind în întregime întors spre Hristos, ca unul care n-a atins ținta, ci aleargă spre ea către premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. El este schimbat în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, așa cum citim în Filipeni capitolul 3, versetul 12 la 14 și în 2 Corinteni capitolul 3, versetul 1. Prea iubit ascultător creștin, noi am primit de la Dumnezeu o viață care ne leagă de cer acum, dar care trebuie să fie arătată aici, jos pe pământ, în timp ce noi suntem aici. Noi avem de omorât mădulare, căci viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și ceea ce este pe pământ sunt numai mădularele. Viața este sus, Coloseni capitolul 3, versetul 3 la 5. Ea este o viață divină formată în noi prin dezbrăcarea de noi înșine, înlepădarea de un eu în care nu este niciun bine și pe care noi nu-l mai recunoaștem. Atitudinea acestei vieți și căile sale nu sunt niciodată altceva decât ceea ce place lui Dumnezeu și ceea ce El aprobă. Viața lui Iisus aici pe pământ a fost o viață de atârnare desăvârșită, de întreagă și continuă ascultare. Voința sa era supusă voinței Tatălui. Facă-se nu voia mea, ci a ta, citim în Luca capitolul 22, versetul 42. Domnul este viața noastră. Cine se lipește de Domnul este un duh cu el, așa cum se spune în 1 Corinteni capitolul 6, versetul 17. Cuvintele sale ne arată ce era Domnul aici pe pământ. El era ceea ce spunea. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns. Ceea ce de la început vă spun că sunt. Ioan capitolul 8, versetul 25. Noi trăim prin cuvintele sale. Ele ne formează și ne fasonează după chipul său. Când nu suntem formați prin ele, sufletul vieții divine este oprit și noi încetăm de a crește în Hristos după chipul său. Domnul să ne ajute să înaintem din zi în zi, crescând în harul și în cunoștința sa, pentru ca viața care este în noi să urce spre izvorul său în lumina feței Tatălui, acolo unde este El, până în ziua când vom fi făcuți asemenea lui Hristos, după trup, suflet și duh, văzându-L cum este El și fiind pentru totdeauna cu El. Așa cum citim în Filipeni capitolul 3, versetele 20 la 21, în 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetele 23 la 24, sau în capitolul 4, versetele 16 și 18, sau în Ioan capitolul 17, versetul 24,